Goed, maar kom ons sluit gou ons oë vanoggend en ons sê net vir die Here dankie vir sy woord. Jesus, ons wil vir u kom dankie sê vir ag Here vir u wat vir ons deur skrif lewendig word, Here. U wat wat vir ons op papier uitgeskryf is, Here, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, Here, dat u mans en vrouens gebruik het om ag Here net om u woord neer te pen, Here. En dankie Here dat ons dat duisende jare later, Here, nog steeds geïnspireer kan word deur die woord, Here. En ons wil vanoggend, Here, net vir u kom dankie sê en u kom eer, Here, vir die Bybel, Here, vir die waarheid wat daar is, Here. En vanoggend wil ek net kom vra, Here, dat ons harte sal oop wees vir wat die skrif vir ons sê, Here. Nie soseer vir wat 'n mens vir u kom sê nie, maar ag Here, vir wat die waarheid vir ons kom sê, Here. En dankie dat die waarheid nog dieselfde is, Here, en dat ag Here dat ons Here, dat ons net in ons woord en ons teologie konservatief kan bly, Here. Maar dat dit aanpas, Here, by die lewe waar ons onsself in vind, Here. En ek wil vanoggend kom vra, Here, dat die saad, Here, op die regte plekke sal val, Here, daar waar mense se behoeftes is, Here, en waar mense se hande oop is, Here, om net van U te hoor. Ons eer U daarvoor en ons sê vir U dankie vir dit in Jesus se naam. Amen. Ek dink ek gaan vanoggend verskriklik lank praat nie, maar ek sê dit altyd en dan bewys ek myself leenaar so 40 minute die tyd in, maar ek gaan regtig my bes probeer. Wat ek eintlik vir oggend beoog om te doen is om eintlik net 'n afkondiging te maak. Dis iets wat ek sal nie soos sê dis wat die Here my op uitgedaag het nie, maar dis net wat ek gevoel het, dis tyd dat ons vir onsself 'n volgende mikpunt stel. So julle moet aan julle stoele vashou. En ek sal by die einde sal ek daarby uitkom. Soos Jankor verlede week gesê het, nou skyn my liggie ook. Net jy die son uitkom. Dis die probleem as jy 'n bless het. Jy verblind die gemeente. Ek gaan vir julle lees uit daar's my titel weer eens, paneelkloppers. En ek hou mos daarvan om dit altyd 'n geheim te hou, so ek sal dit vir julle aan die einde sal ek vir julle dit openbaar. Maar ek gaan vanoggend uit die boek van Haggai lees. Ek hoop dis hoe mense dit Hebreeus korrek uitspreek, maar voor ek dit doen, ek gaan die hele eerste hoofstuk lees, wil ek net vir julle so 'n bietjie agtergrond gee oor Bybelgeskiedenis. Haggai is 'n profeet wat gefunksioneer het saam met Sagaria. Hy is een van die laaste klein profete gewees in die Bybel. En nadat die ouens gepraat het, ek dink die laaste ou is dit Maleagi. Is dit die laaste ou in die hoofstukkie in die Ou Testament? Ja. Nadat hulle gepraat het, was daar 400 jaar van stilte gewees wat God nie gepraat het nie. En wat mense net moes staatmaak op dit wat geskryf was tot op daai stadium, wat op rekord geneem is tot op daai stadium. Haggai was 'n ou wat, ek dink hy het vir 3 of 4 maande, dis so lank sy bediening was, baie kort gewees. Hy het baie vinnig het hy die boodskap gebring. Hy was 'n ou wat vir daai huidige tyd waarin hulle was geprofeteer het, terwyl Sagaria wat na hom gekom het, het half die aflosstokkie by hom gevat en Sagaria het die toekoms ingeprofeteer. So Haggai se boek is 'n baie eenvoudige boek eintlik met 'n baie eenvoudige boodskap, terwyl Sagaria se is nogal 'n brain teaser, soos die Engelsman sal sê. Hy het nogal bietjie meer vleis om die lyf gehad. Nou Haggai het in die tyd van Esra en Nehemia, daai boeke, het hy ook funksioneer. So dis huiswerk. Ons sal miskien die volgende tyd bietjie weer tyd in Nehemia spandeer. Hy's nogal een van my, ek weet nie, van my gunsteling ouens. Nehemia, hy's 'n ou wat hervormer was, wat 'n bouer was, wat goed in plek gekry het, en hy inspireer, mense word verskriklik geïnspireer as jy Nehemia lees. Maar hou dit net in gedagte. Histories, die tyd waarin Esdra, Nehemia en Haggai hulle self bevind het, was nadat die volk teruggekeer het uit Babylon uit. Okay, nou, in die jaar, ek het tot datums hier neergeskryf, in die jaar 721 voor Christus, toe die profesie waar geword wat God oor Israel uitgespreek het, dat hulle weggevoer gaan word in ballingskap. Hy het hulle gewaarsku en gewaarsku en gewaarsku en gewaarsku, tot vervelings toe het hy gekla. Ek kan leer by God, dink ek, want ek praat gewoonlik net twee keer en dan verloor ek my meer en dan is kardio in die moeilikheid. Maar die Here was verskriklik geduldig geweest met hierdie volk. En in die jaar 721 is die 10 noordelike stamme van die volk deur die Assiriërs weggevoer in ballingskap. En 115 jaar later is die stamme van Benjamin en Juda, wat in die suide van die land gewoon het, ook weggevoer. Hulle wou ook nie hoor nie, toe moes hulle voel. En hulle is toe ook weggevoer. En ons fokus spesifiek nou op hulle terugkeer en wat moes gebeur het. Hulle het in 3 groepe teruggekom, wat nogal belangrik vir ons is vir die les wat, die lering wat ek vandag wil bring. In 606 voor Christus het die eerste groep teruggekom, dis 70 jaar nadat hulle weggevoer is. En dis daai tyd waarin Daniel funksioneer het en geprofeteer het en het baie, baie sterk leier was. Ek is nou heel deur mekaar, ek jok vir julle. In 606 voor Christus is die eerste groep weggevoer deur Babylon, Babyloniërs na Babylon toe. En dit was al die leiers gewees. Wat die ouens geredeneer het is, luister, ons het 'n suksesvolle militêre offensief gevoer teen hierdie Israeliete. Wat ons gaan doen is om hulle te hamstring, is ons vat hulle leiers weg. Al die koninklikes is weggevoer, al die sterk leiers is weggevoer. Nou, kom ons dink bietjie daaraan, as ons president nou weggevat word en ons parlement en al ons ministers, party van julle glimlag, gaan dit 'n verskil maak? Ook my argumente onthalwe, dit was so gewees dat as jy die departement van grondsake bel, dan antwoord hulle dadelik die telefoon. Jy weet, daar was produktiwiteit gewees. Die ouens het gefunksioneer, dit het gewerk. En al die ouens word weggevat. In plaas van dat die foon nou elke maand, een keer 'n maand geantwoord word, word hy nou glad nie beantwoord nie. So daar is geen leierskap nie. Al die sterk leiers is weggevat, die onderwysers word weggevat, die burgemeester is weg. Die besigheidsmanne was nog daar, ek sal nou by hulle uitkom. Maar al die sterk mense wat leiding vat, ek is so seker al die dominees en al die pastoors, hulle allemaal is weg. So julle kan dink, daar het onmiddellik bietjie chaos begin gebeur. Lede predikers is seker opgestaan soos ons, en ons probeer weer die storie aan die gang kry. En toe rebelleer die Israeliete nog steeds. Hulle rebelleer nog steeds teen die Babyloniërs. Want ons weet ons maar, die Jode is moeilike mense. Hulle laat nie sommer vir hulle onderkry nie. En toe, in 597 voor Christus, toe vat hulle al die ambagsmanne en al die handelaars weg. Toe kom al weer ryders, Toyota bakkie, die ryders, die ou bakkie. Hulle kom laai al die ambagsmanne en die handelaars op en daar gaan hulle. So, wat gebeur nou? Die hele ekonomiese stelsel val net in mekaar. Die stock exchange, JSE, in sy kassa. Kyk, maar hierdie ouens laat hulle nog steeds nie onderkry nie. Hulle beklein nog steeds. Hulle rebelleer nog steeds. En toe die laaste ding wat gedoen word, is die Babyloniërs besluit, luister, ons heers die wêreld op die oomblik en ons gaan nie laat hierdie volkie vir ons onderdruk nie. En in 587 vat hulle al die mense. Wat net hier en daar 'n paar ouens wat in grotte en gate weggekry het. Almal is weggevat. So die land is toe leeg en vervalle. En dat is niks nie. Hulle het ook gekom, hulle het die tempel afgebreek, die tempel wat Salomo gebou het, het hulle afgebreek, of was hy toe al afgebreek? Konrad? Ek moet ook die Assiriërs om afgebreek het. Die punt van die saak is, een van hulle het om afgebreek, nee, dit was die Babyloniërs. In sy chops in, dat is niks nie. Die stadse mure is afgebreek, dit is net chaos, en ek denk dis waar, ek dink iemand soos Jesaja of Jeremia het geskryf net van die jakkals wat teen 'n muur sal spring en die ding sal plat gooi. Dit was letterlik so gewees. Die land was vervalle gewees. Jy weet, dis daai westerns wat jy sien in daai dorpie wat daar niemand is nie en dis net 'n rolbos wat so in die pad afrol. Maar toe 70 jaar later toe dan nuwe ouens in bewind is, toe kom die eerste deel van die volk terug. Ek dink is in 537 voor Christus, ja. Ek kry die statistiek by David Paulsen. 50,000 onder die leiding van Zerubbabel kom terug. Nou, hy skryf, daar was 2 miljoen wat weggevoer is. En net 50,000 het teruggekom. Dis 2.5% van die mense wat vrywilliglik besluit het om terug te keer. Dis 900 myl wat hulle moes stap. Hoeveel kilometer is dit? 1,800 maal 8,50. Nou werk jy nog in duime en goeders ook, so. Ja? 2,100. Oké, dit is nogal een afstandkie. Dit het hulle 4 maande gevat om hy story af te lees. So die afstand op sigself was al reeds een groot uitdaging gewees. En hy skryf, die rede hoekom so min teruggekom het, is because business was good in Babylon. En die Joodse ouwens het geweet hoe om besigheid te doen. Toe vertel hy die story van die Joodse ou wat vir hom 'n klein winkeltjie oopgemaak het tussen 2 massiewe kettingwinkels. 1 kettingwinkel aan die een kant en 1 kettingwinkel aan die ander kant. En dit is 'n Joodse ou en hy is in New York. Is nou nie in Babylonse tyd nie, dis nou 'n ander dag. En die Joodse ou dink toe maar, wat gaan hy sy winkel noem? En hy besluit toe, hy gaan dit Entrance noem. So al die mense loop, hy kry voete in sy winkel, want hulle soek hier die groot kettingwinkel. So, good for business. Maar dit is een van die groot redes, hoekom daar so min mense teruggekom het. Want in Babylon het hulle geld gemaak. Hulle was baie, baie goeie sakemanne. Tot vandag toe weet ons dit. En business was good gewees. En ek het die vorige preek wat ek gepreek het, het ek juist vir julle gelees, een stuk uit Jeremia uit, waar God vir die Israeliete opdrag gee, toe hulle in Babylon kom. Hy sê vir hulle, luister, hou op murmureer, plant julle self in hierdie goddelose stad, vat vir julle vrouwens, ek seker nou nie uit die goddelose stad nie, maar trou onder mekaar, en floreer, wees een blessing vir die stad waarin julle is. Dit was nou in Jeremia se tyd gewees. Maar na 70 jaar het die opdrag gekom, luister, ons kan teruggaan. Ons kan nou teruggaan. Maar God het die ouens so gebles, dat hulle gemaklik begin raak het. En ek dink, dit is 'n les wat ons moet leer, ek gaan nou sommer so praat soos wat ek aangaan. Dit is 'n les wat ons kan leer. Ons woon in een ongelooflike mooi plek. Ons woon in een van die mooiste dele van die land, en die Here seën ons. Hy seën ons kerk, hy seën ons besighede, hy seën ons. Ons vat sy elke nou en dan vat ons een dip, maar as ons kyk na ander plekke in Afrika, miskien verder noord net, is al soveel goed wat ons dan kan vergelyk en sê, jy sê, maar ons het so baie om voor dankbaar te wees. En ons moet versigtig wees, dat die seëninge van die Here vir ons een struikelblok raak. Ons moet verstaan dat wat God vir ons gee, en ek wil net weer amen sê op wat Renier vanoggend kom sê, dat dis 'n seën wat die Here vir ons gee. Hy wil ons prosper, hy wil ons gebruik in elke opsig van ons lewe om 'n verskil te maak in die dorp of in die stad waarin ons is. Maar goed, kom ek gaan aan. So die eerste groep wat gekom het was hierdie 50,000 Israeliete gewees onder Zerubbabel. En basis wat hulle kom doen het is, hulle het net weer die plek kom bevolk. Hulle die sosiale en die gemeenskaplike status weer kom vestig. Nou kom ons kyk bietjie na die parel en ons vra vir onsself, hoeveel mense is hier? Weet iemand wat die statistiek is? Werk iemand by die munisipaliteit? 140,000. Ek sê maar 140,000. En dalk het ons bietjie aangeteel intussen, want ek het 2 bygesit en nog iemand 2 by. Isaac het nou dag nog 1 bygesit. So kom ons sê 150,000 maar. Goed. So ons kan vir mekaar vandag sê, check, die plek is bevolk. Nee, hierso is mense wat hier woon. Dis, ek weet nie, dit het ons nou lang terug gebeur, maar hier is mense. Dis nie dat die die jakkalse teen die muur opspring en dis chaos nie. Dis nie asof ons na 'n plek toe gaan waar daar niks en niemand is nie. Ek kan onthou ons het verlede jaar by intersessie bid ons en ek raak net so begeesterd in die gebed en so aan, want ons bid oor kerkplante en oor disippels oprig en leiers oprig en op 'n stadium sê ek net, Here, ons is bereid om na enige plek toe te gaan soos daai een liedjie wat ons altyd sing. Maar Here, selfs ons sal selfs na die Karoo toe gaan en waar daar nie 'n dorp is, sal ons 'n dorp begin. Want dit is hoe ons voorouers gedink het, né? Hulle koers vir die gospel was groot geweest vir die evangelie. Dit is een van die hoofredes hoekom daar kerke is. Jy het dit goed reg gekry. Hulle het gesê, luister, die eerste ding wat ons bou is 'n kerk, want dis waar gemeenskap plaasvind. Familie is belangrik vir ons, gemeenskap is belangrik vir ons. Was natuurlik sekere klomp ander selfsugtige redes wat ook 'n vermenging is. Maar ons hoef nie na 'n plek toe te gaan waar ons van scratch af hoef te begin. Hier is 'n bevolking. Die volgende groep het 90 jaar later gekom in 458 voor Christus, juis onder Esdra. En Esdra was 'n priester gewees. Esdra was die ou gewees wat gekom het om geestelike dinge in plek te sit. En hy het 1800 hoofsaaklik leviete saamgebring. Kerkmense. Mense wat verstaan het, die skrif geken het. So ons kan sê dis die predikante, die dominees, die pastore, die leraars, die apostels, al die geestelike ouens van daai tyd. En hulle het die godsdienstige goed in plek om sit. En dis hoekom as jy sukkel om Haggai en Sagaria en die ouens te verstaan, sien dit net in konteks. Gaan lees Esdra en gaan lees Nehemia. En ek dink dis in Esdra 5. Is daar net een versie wat soos in praat oor die profeet Haggai, wat het ek nou gesê, Haggaia, ek gaan maar snaaks so goed uitkom, Haggai, wat geprofeteer het, en toe begin dinge weer, en jy moet die hele Haggai gaan lees in daai stukkie, dan verstaan jy wat gebeur het, en dis waar ek vandag so bietjie met julle wil praat. En die laaste groep het 14 jaar later gekom. Kom ek vraag eers die vraag. As ons na die parel kyk, ons kyk na ons gemeenskap, sal julle soos in sê, dat die geestelike behoefte onder mense is bevredig. Dis 'n vraag wat jy vir jouself kan beantwoord. Ek stem saam met die ouens wat sê nee. Van die 150.000 mense, argumente onthaalwe wat hier is, is daar ongelooflik baie mense wat honger is, wat seer is, wat deur mekaar is, wat backslidden is, wat offended is, wat nie 'n huis het nie, wat nie meer 'n geestelike plek het waar hulle kan fellowship en kan assosieer nie. Daar moet baie ouens wees. So ons kan sê die bevolking is gevestig, okay, ons eerste terugkeer uit ballingskap uit. Maar die tweede een is aktief. Die kerke is aktief. Dinge is aan die gang. Maar die werk is nie klaar nie. So ons kan nie op ons laure rus nie. Goed, kom ons gaan na die volgende een toe. 14 jaar later, 444 voor Christus, kom Nehemia. En sy funksie was hoofsaaklik om die fisiese te kom herbou. Hy het ons die muur kom vestig. Hy het veiligheid gebring. Nou, ek gaan nou nie in dit ingaan nie, want net nou begin ons oor kerkgeboue en sulke goeders praat. Dis nie die idee en die motivering vir vandag nie. Wat ek net wil sê is dat ons moet die storie soos in sien en die boodskap daaruit kry wat God vir ons wil wys. En ek gaan vir julle nou die hele stuk lees. Dis ek dink 15 verse. So Rudy, hou aan jou stoel vas. Kry jy 'n bietjie skrif in vir die dag. In die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die 6de maand, het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom tot Serubabel, die seun van Sealtiel, hoop is reg uitgespreek, die goewerneur van Juda, en tot Josia, die seun van Josadak, die hoofpriester, en gesê: "So spreek die Here van die leerskare: hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Here gebou moet word. So het die woord van die Here dan gekom, deur die diens van die profeet Haggai en gesê, is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê? So sê die Here van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom vir loon verhuur, verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Klim op die berg en bring hout aan en bou die huis, dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê en my verheerlik, sê die Here. Julle het uitgesien na baie en kyk, dit het min geword. En julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom, spreek die Here van die leerskare, ter wille van my huis wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou en die aarde het sy opbrengs teruggehou. En ek het droogte oor die land geroep en oor die berge en oor die koring en oor die mos en oor die olie en oor alles wat die grond oplewer en oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande. Toe het Seribabel, die seun van Sealtiel en Josia, die seun van Josadak, die hoofpriester en die hele oorblyfsel van die volk gehoor gegee aan die stem van die Here, hulle God, en aan die woorde van Haggai, die profeet, volgens die opdrag waarmee die Here hulle God hom gestuur het, en die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die Here. Daarop het Haggai, die boodskapper van die Here, kragtens die boodskap van die Here, met die volk gespreek en gesê, ek is met julle, spreek die Here. En die Here het die gees van Seribabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en die gees van Josua, die seun van Josadak, die hoofpriester, en die gees van die hele oorblyfsel van die volk opgewek. En toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van die Here, van die leerskare hulle God. Dit was op die 24ste dag van die 6ste maand in die 2de jaar van koning Darius. Nou ek dink hierdie skrif word baie keer gebruik as as 'n skrif om mense miskien te probeer motiveer om betrokke te raak by die kerk. En dis deels wat ek wil regkry, ja. Maar ek wil net vir julle hê ons moet so 'n bietjie introspeksie doen vandag. En ek wil net hê as julle gou daar vir ons na as jy na vers 4 toe kan gaan. Dan gaan julle ook sien waar my preek se naam kom. Dan vers 4 staan dit, is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê? Nou die Engelse standaard vertaling sê, is it a time for yourself to dwell in your panelled houses, while this house lies in ruins? En dis waar my konie titel vandaan kom weer eens, paneelkloppers. Want die Engels praat van panel. En die rede hoekom Haggai so 'n story het oor hierdie betimmerde huise, dit gaan net oor, hy sê, luister, julle ouens kom van Babylon af, en julle ouens was gewoond daaraan om goed te doen. Ek het julle geseën daar. Nou kom julle met 'n doel om my huis op te bou. Want dit was die rede hoekom die ouens gekom het, om God se huis op te bou. En wat toe gebeur het is, daar het verskriklike teenkanting van buitekant af gekom. As julle wonder in die Nuwe Testament, hoekom die Israeliete, die Samaritane, die Jode, die Samaritane so haat, dis waar het begin het. Van die Samaritane is van die mense wat agtergebly het, toe die volk weggevoer is. En hulle het met die heidene begin trou en vermeng, en toe sit hierdie volk wat toe ontstaan het. En die Samaritane was onder andere van die ouens gewees wat die bouwerk probeer keer het. En dis hoekom die Jode niks van hulle gehou het nie, en hoekom Jesus se disippels gesê het, Here, maar sal ons vuur afroep by die hemel uit om hierdie ouens te vernietig. Maar daar's baie preke al gepreek oor Nehemia en oor Esdra. Die punt is, daar was teenkanting van buitekant af, Maar dan was daar ook teenkanting wat van hulle binnenkant af gekom het, van hulle eie geledering. En as jy die hele stuk van Haggai gaan lees, dan sal jy sien daar is drie hoofsaaklik drie goed wat uitgekom het. Die eerste een is, mense het belangstelling verloor. So dit moes aangespreek word. Die tweede een is, mense is ontmoedig. Ouens wat wil, hulle wil dit gedoen het. Hulle wil bou, hulle wil werk. Maar dit is net so genek die hele tyd in die ore van die man wat die vrou nek, want die vrou wil by die ministerie betrokke raak en sy wil kerk toe kom, maar die man wil nie, of visa versa, kan ek so Latijns praat, die omgekeerde. Of mense wat van buitenkant af net vir jou beledig, oor jy is een Christen, en jy is in daai kerk, en ons word een sekte genoem, en blablabla, blablabla, jylle ken die ou stories, ons steer ons nou nie eens mee daar nie. Maar dit doen iets aan jou, dit kom sitte las op jou, dit ontmoedig jou. En aan die ander groep was net ontevrede gewees. Ons lees in Esdra van die ouer mense, wat vir die jonger mense gesê het, weet julle, hierdie tempeltjie wat ons nou bou, as ons hom vergelyk met die tempel van Salomo, wat ons voorouers vir ons van vertel het, waarvan ons die foto's gesien het, en op Facebook geskryf is van, en gaan Google dit, dan sal julle sien, hierdie is belaglik. So die murmurering het gekom van een vorige geslag, wat vir die jong mense kom sê het, julle is besig met dooie werke. En dis die goed, wat dan gaan kom aanspreek. Hy kom spreek aan en hy sê, luister, ek wil hê julle moet weer belangstelling kry in wat God julle voorgeroep het. Ek wil hê julle moet weer bemoedig raak. Dankie André Moor vir hierdie stukkie inset. Hy het vir my saterdag gesê, André beteken bemoediger. En encourage, courage, bemoediger, moed, moedig. Dit is wat 'n bemoediger doen. Hy bring weer moed in jou in. Sê, Rudy, jy lyk of jy Kanada toe gaan hou. Oor 2 weke. Tot hou dat ons vir julle bid, nee. Maar bemoediger kom bemoedig ouens en hy kom spreek weer moed in. Maar moed gaan met dapperheid gepaard. Dis nie net van, jessie, okay, jessie man, weet jy, julle gaan dit maak in Kanada. Hoor, ek weet dit is minus 40 in die somer en minus 80 in die winter, so vat wol onderbroeke saam. Dis baie keer hoe ons bemoediging sien, maar 'n bemoediger is iemand wat so sê, weet jy ou, ek gaan nou my best doen as 'n bemoediger hierso, maar, en ek bedoel dit nou regtig, ok, dit het nou maar net uitgekom, maar as 'n gemeente wil ons vir julle sê, dat die Here gaan regtig saam met julle gaan, en ons wil vir onsself toewy daartoe, dat ons vir julle ouens gaan bid, en dat julle suksesvol gaan wees, dat jy suksesvol gaan wees in jou praktyk, en dat jy suksesvol gaan wees om van die brood te leef, wat sy op die tafel gaan sit, totdat jy werk kry, en ons, ja, en baie bevrug, ja, maar ons gaan vir julle bid daarvoor, julle selgroep gaan vir julle bly bid daarvoor, dit gaan taai wees, dit gaan koud wees, maar ons bek julle van hierdie kant af, en die Here gaan saam met julle, en julle kan nie onsuksesvol wees, julle gaan net suksesvol wees, as jy nou wel bemoedig. So bieke, ja. Maar dis wat 'n bemoediger moet doen. Ek is nou nie die beste bemoediger nie, maar dis nie net 'n paai nie. Dis as iets in jou binnenkant wat opgewonde raak, wat aan die brand gesteek word en wat aanhou brand. Dis wat Haggai kom doen het met sy woorde. Maar God het die werk kom doen. En die tevredenheid en die ontevredenheid, daai twee wat altyd teen mekaar staan. En dis wat ek net nou gesê het, let us be content. Kom ons wees tevrede met wat God in ons gesit het. Laat dit nie ons identiteit raak, maar dat ons sê, Here, dankie vir wat ons het. Dankie vir die pad wat U ons gelei het tot hier. Dankie vir wat U in my gesin doen, besig is om te doen. Ek het net die naweek weer besef, ek is ook een van daai ouens. Ek lewe altyd daar. Of daar. Maar ek lewe nie hier nie. Weet, en dit is baie keer kommandeer in 'n gesprek. Jy praat met iemand, maar hy kyk so dwars deur jou, hy is so bekommerd oor wat daar is, of hy is so veroordeeld oor wat gebeur het. Terwyl die Here sê, luister, ek het vir julle vergewe in die verlede, want julle het na my toe gekom, en ek is nou saam met jou hier waar jy is, lewe voluit, carpe diem, vir die nou, maar lewe ook vir die toekoms. Maak voorsiening vir die toekoms, maak voorsiening vir jou kinders, hê 'n droom, hê 'n visie, lewe ver vorentoe. Maar wees realisties vir waar jy nou is, en wees teenwoordig in wat jy nou doen. Met die paai en die skaai goedjies ver van jy, weet jy het nie 'n plan om dit uit te voer. En dis wat die Here vir ons sou kom soos en sê vandag, voel ek, dis wat my woord vir julle is. As, ons gaan net nou bid daarvoor, as jy belangstelling verloor het, God is die een wat weer belangstelling in jou aanwakker, en ek wil jou kom bemoedig vandag, almal van ons verloor belangstelling, almal van ons raak moeg om met die hand aan die ploeg te loop, en jy voel maar, jy is die waterblase begin bloedblase raak, wat dan met die roes van die ploeg meng, jy weet, en jy kan nie meer jou hand van die ploeg afkry nie, en jy wil die ploeg net neersmyt, maar jy voel jylle op, dit ek is so, dis wat kerkbou aan jou doen, nie, is dan nie so erg nie, maar ons raak ontmoedig in elke area van ons leven, ook in kerk, ook in die bediening, ons verloor moed, ons bety keer so vrees wat my beet pak, net so, dan herhaal jy maar net die skrif van, die Here het nie vir my een gees van vrees gegee nie, maar van liefde en van krag en selfbeheersing, maar allemaal van ons, wat gaan van ons kinders word, wat gaan van ons toekoms word, wat gaan van my besigheid word, wat gaan van my huwelik word, voel ontmoedig, wat is dit? En hy laat die in ontevredenheid. En ontevredenheid word net reggestel wanneer ons sê, Jesus Here, dankie vir lewe, dankie vir asemhaling, dankie vir wat ek het, dankie vir wat ek kan is, dankie dat ek kan sien. Dankie dames, kan ek sal dit eendag in 'n preek gebruik. Kom ons gaan aan. Wat ek oor betimmerde huise wil sê is, huise met panele, dit gaan nie vir my so seer oor in wat sy huis jy woon, of hoe suksesvol jy is nie. Die assosiasie wat ek vanoggend wil maak met betimmerde huise, gaan oor fokus. Ek het nog nie vir julle vertel hoekom Haggai so 'n story gehad het oor betimmerde huise nie. Die Babyloniërs het gekom, en hulle het al wat 'n boom is, uitgekap. So as jy hout wil hê om jou huis mee te bou, dan moes jy baie moeite gedoen het. Jy moes die berg uitgeklim het om vir jou te gaan hout kry, om jou huis met hout toe te rus, of 'n huis van hout te bou, terwyl daar oor genoeg klip was om jou huis mee te bou. En dis wat God gegrief het. Hy het gesê, julle mense sit baie meer moeite in julle eie belange, en julle eie prioriteite, as wat julle in my belange, en in my prioriteite sit. Ouch. Ek is nou, in my 6de jaar in die perde. Julle kan nou vir my hande klap, ek het donderdag 35 geword. En ek het vir my hierdie spooi jacket gaan koop met, Phil en Marie, en my skoonouers liefdraakser. Netjies, nee. Nou het ek uiteindelik 'n ander baadjie, want my vorige een het ek by die tweedehandse winkel gekry. Nuwe baadjie. In elk geval, wat ek wil sê is, ek het die wonderlikste tye van my lewe gehad in die Parel, tot nou toe. Maar ook van die swaarste tye. En ek wil vanoggend dit sê, sonder dat ek myself veroordeel. Die ding waaroor ek die spijtste is, is die tyd wat ek gemors het. Die verskriklik baie tyd wat ek ingesit het in goed wat nie die koninkryk bevorder het. Selfs goeie intensies, soos 'n koffie drink saam met 'n gemeentelid, of wat ook al, maar dan blip, 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 praat ons nou maar net nonsens. En het bevorder nie die koninkryk, op die manier wat ek dink, dit sou die koninkryk bevorder het, as ek vir die Here gesê het, Here, die koffiekie wat ons nou gaan drink, wil ek hê met 'n spesiale koffie wees. Hierdie oomblik wat ek gaan hê saam met hierdie persoon, moet 'n God oomblik wees. En ek is seker, almal van ons voel in 'n meerder of 'n mindere mate so. En my sonde is, dat ek meer energie in my betimmerde huis ingesit het. So wat ek wil sê is, dat die paneel het vir my geklop. Ek het nie die paneel geklop nie. skerp titel nou, nê? Nee. En dis die vraag wat ek vandag vir julle vra. Klop jou panele vir jou? Of klop jy jou panele? En het gaan oor prioriteit. God wil hê ons moet suksesvol wees. God wil hê ons moet gemaklik wees. God wil ons seën. God wil ons seën met staf, man. God het nie 'n probleem as jy PlayStation speel en as jy die lewe geniet nie. God het nie 'n probleem daarmee dat ons ons sport geniet, dat ons ons rugby geniet, dat ons fietsry geniet en die lewe geniet nie. God het wel 'n probleem as ons 'n prioriteits help my. Julle weet wat ek probeer sê. En is nie dat die Here kom en sê ek slaat jou met 'n stok oor die kop nie. Hy sê kom maak net 'n paar aanpassings. Want mense ons lewe altyd daarvoor. En ek dink ek het dit ook al gesê. Die dag as ek getroud is, die dag as ek kinders het, die dag as ek afgetree is, die dag as ek suksesvol is in my besigheid, die dag as ek my eerste wêreldtoer kan doen. En die Here sê, ek wil hê jy moet lewe vir die nou. En jy moet weet waar jy op pad is. Jy moet drome hê, jy moet ideale hê, jy moet voluit lewe. Maar lewe vir die nou ook. Lewe vir waar jy nou is. Maar hê jou prioriteite reg. Want die doel van lewe op aarde is nie just to make a living. Dis nie net om 'n bestaan te maak nie. Dis nie net om suksesvol te wees aan hierdie kant van die lewe nie. Dis om God te eer in wat ons doen en sy koninkryk te bou. Dis waarvoor ons gemaak is. Dis hoekom mense so baie keer net opkrak onder spanning en druk en depressie en moedeloosheid en you name it. Want daar's goed wat ons op onsself neem waarvoor ons nie gemaak is nie. Julle weet ons is nie gemaak vir die dood nie, nee. Almal van ons is nie gemaak vir die dood nie. As ek nou 'n mes kan vat en deur jou hart kan druk, dan gaan jy nie Kanada toe gaan nie. Jy is nie gemaak vir pyn en seer en lyding en ons is gemaak om God lief te hê. Ons is gemaak om sy koninkryk te laat kom. En julle dis wat ons doen in die kerk. Nie vanoggend nie, kerk is nie vanoggend nie, kerk is ons is kerk. Om vir God lief te hê. Dis wat ons doen. En ek gaan nou afsluit met die volgende uitdaging en julle gaan 10-10-1 dink ek is mal in my kop. En waar kom dit vandaan? Ek het gaan stap met my kinders Vrydagoggend na intersessie. En ek sê altyd vir mense en julle het al ervaar, as ek intersessie gedoen het en ek het koffie gedrink daarna, dan is ek op 'n verskriklike haai. En ek het koffie gaan drink saam met Tia Nel en hy het nog vir my ontbyt ook gekoop, so ek het nog vissok in my gehad. En ons het net gestap bo by die dam by die eende en vir jou op my rug, my vrou met griep in die bed, kardo in my hand. En toe ek by die dam verby stap, ek weet nie waar het ek het net begin dink nie. Dis net asof ek hierdie gedagte kry en ek sê nie dis God wat met my praat nie, want ek dink baie keer soos en so. Maar ek kry toe net hierdie gedagte. Waarheen is jy met die kerk op pad? Dis die vraag gewees. Ek sê, nou weet jy. Dis nie bemoedigend vir julle nie, nê? Maar dis so, wat se vraag is dit nou? Wat se vraag is dit nou? En toe sê dit net asof die vraag weer na my toe kom en soos en sê, maar wees spesifiek. Wat soek jy? En as nou al 'n paar keer mense wat na my toe gekom het en vir my gesê, die Here wil vir jou 'n skatkis gee. En ek weet as dit vir my is, beteken dit vir die kerk, is nie vir my nie. Kijk, so dis nie asof ek 'n Pajero of 'n Prado of 'n ding verwag nie. Dit gaan oor wat God wil doen in ons midde. En ek moet vra daarvoor. Ek moet vra vir daai skat. en ek doen nie. So, oh, kyk nou. As my skat oor, dan denk jy altyd geld. En ons kan nie vir geld vra nie. En toe kom die volgende ding by my op. 5000. Dis is 5000 rand. 5000 mense. En ek is soos... Karte, hou vir papa vas. En ek is soos, nou raak ek diep geestelik, nou raak ek soos super geestelik, nou is ek soos, okay. Maar dis nie asof, dis ek wat met myself praat, verstaan julle? Ek redeneer in myself, dis nie die stem uit die hemel nie, dis Riek. Dis my stem wat ek hoor, soos, so daar is ek mal in my kop. Ek is soos, okay, maar ek soek een bevestiging. En die volgende oomblik staan hier BMW hier voor my, 5153. Ek soos, okay, that's close enough. En toe kom maar nog een voorbij gerai, ook een BMW toevallig, met die nummerplaat CJ4000. Is ok, dan sit tussen 4000 en 5153. Maar toe begin ek hier daar oor dink, en hoe meer ek daar oor dink, hoe opgewonde raak ek. Maar ek is nou op a high, want ek het die vorige dag 35 geraak, so ek het nog nie my middeljaar krisis geslat nie, ek dink ek het nie. Maar ek is 5 jaar hier so, en as nou nog 5 jaar wat voorlee. Okay. En my commitment wat ek vandag wil kom maak aan julle is, as dit die Here se wil is, sê ons mos altyd, en ek gaan nie dood of word verplaas nie, is dit wat ek hard aan wil werk saam met hierdie kerk. Is om binnen 5 jaar die gemeente te bou, na 5000. Okay. Al die persoonlikhede wat nou hande geklap het, want die sewe persoonlikhede het al klaar die somme begin maak. Nou, ek gaan nie vandag oor die somme gesels nie. Maar ek het die somme gaan maak toe nou, vrydag aand. Dit beteken ons het oor die 500 selgroepe nodig. Dit beteken ons het oor die 500 selleiers nodig. Dit beteken ons het die helfte daarvan zone coaches nodig en beteken ons het die helfte daarvan districtleiers nodig. Maar weet julle, dit is moontlik? En dis nie om getalle na te jaag nie, maar die volgende ding wat ek toe gedink het, as ek vandag vir my gemeente kom sê, want nou dink jy mos, dis een stupid ding om te sê, en ek weet dit gaan baie lang vat om in te sink vir allemaal van ons. En ek sê dit vandag, want ek wil regtig jy ons net begin bid daaroor. Dis nie om getalle na te jaag nie, maar as ons 150.000 mense in die parel is, is 5.000 mense nie baie. En die fout wat ons kan maak is om te sê, goed, ons jaag een getal na, en een getal sal jou nooit motiveer nie. Inteendeel, dit sal jou ontmoedig, as jy die somme gaan begin maak. Maar as ons vir mekaar sê, jylle, en dit is wat enige besigheid doen, glo ek, jy stel vir jou een teiken en jy werk daarna toe. En as ons die vir ons een teiken stel en sê, mense, kom ons begin gesels hieroor, en kom ons begin bid hieroor, dan gaan dit net hierdie ding wees wat hier boop jou kop lê en jou irriteer. En vandag vra ons miskien vir mekaar, hoekom? Ek vra hoekom nie. Want die woord wat ons het is Jesus Christus wat vir ons gesê het, gaan. Dis ons motivering. Ons hoef nie te gaan bid daaroor. Ons moet net gaan. Ons moet nie diep geestelik raak hieroor nie. Ons moet net gaan. En ek weet, allemaal het al die exponentiële som gedoen van, ok, as ons ons self net verdubbel, is ons volgende jaar 400, en jaar daarna is ons 800, en dan is ons 1600, en realisties werk het nie so nie. Maar wat ek vir julle sê, wat sal werk, is as ons elke liewe siel wat in ons kerk inkom, met oorgrawe vier. Let us celebrate every soul that comes into our presence. Allemaal gaan nie bly nie, baie mense gaan gaan. By intercessie het ons vrydag hierdie prentjie gesien, hulle self hierdie prentjie gesien van een bosballonne, heliumballonne. En hierdie heliumballonne hou iemand vas, en dan trek het mos op. Maar daar is baie van hierdie ballonne wat so op hulle eie rondvlieg. En het al baie mense by ons ingevlieg en weer uitgevlieg, want ons het hulle nie aan die toukie gaan vat en by die bos kom sit. En as jy al die ballonne by mekaar sit, dan kan dit iets optel. Maar op sy eie gaan dit nie. En spanwerk, mense, dis waar dit gaan. Die laaste ding wat ek wil hê is dat hierdie gemeente 'n one man show moet wees. Die initiatief, die inspirasie, die opgewondenheid moet uit die gemeente uitkom. Dis ek maak vir julle vraag en lees vir Haga en hoor die woorde wat sê die Here is by jou. Want ons het alles om die koninkryk van God effektief te laat kom. Ons jaag nie getalle na nie, maar ons doen dit om God te verheerlik. En as mense vir my kom sê, jy jaag nie getalle na, wil ek gou vir jou die volgende vraag vra. Is dit vir jou lekkerder om saam met 200 mense die Here te worship? Of wanneer 'n hele band hier is en jy is die enigste ou wat hier voor staan en sing, niemand anders het die Sondag kerk toe gekom nie? Dit is so eenvoudig soos dit. Ons wil vir God verheerlik maksimaal in wat ons doen. En ons doen dit deur lief te wees vir mense. En elke Sondag kom vier ons dit. Dis ook om ek vir die mense wil sê wat vandag die heel eerste keer hier is. Julle is ons eregaste, baie, baie dankie. En ons vier julle vandag. Dis ook om ek 'n bohaai daaroor maak as ons hande klap wanneer daar nuwe mense in die kerk is. Ons moet mens gefokus raak en God gefokus bly. Ek is klaar, dis al wat ek wil sê vandag. Die mense 5 jaar is in 2016. Kom ons herfokus net. Ons het alles wat ons nodig het. Ons het worship. Ons het mense. Vir ons het nog nie die 100.000 rand se sound system nie. But we're getting there. Ons het vir Jesus, wat ek heel eerste moes noem. Ons het die Bybel. Ons het die Heilige Gees. Dis al wat ons nodig het. Wat ons wel nie het nie, is fokus. En dis hoekom ek het vir julle kom sê vanoggend is, kom ons fokus daarop. Kom ons bid daarvoor. Kom ons besluit dat die rugby wat op pad is, die wêreldbeker, die Tri Nations, ons gaan dit geniet. Terdee. Maar ek gaan 'n side agenda hê as ek saam met iemand gaan rugby kyk of by iemand gaan rugby. En ek gaan bid daaroor. Ek gaan alles wat ek doen 'n saak van gebed begin maak. Kom ons herfokus ons tyd en ons energie. Dis wat ons mekaar moet sê. En soos Janko verlede week gesê het, kom ons bly accountable daarvoor. Kom ons begin praat hieroor. En hoe meer ons daaroor praat, hoe meer raak dit 'n realiteit. Kom ons staan vanoggend. My hart is werklik waar dat ons nie 'n mega kerk word wat sy persoonlikheid verloor nie. Maar dat ons werklik waar 'n kerk raak waar ons leiers kan oprig en disippels kan oprig wat ons kan stuur na plekke toe waar die volk in ballingskap uitgevoer is. Waar ons mense kan stuur na plekke toe waar daar nie 'n gemeenskap is nie. Of as daar 'n gemeenskap is, as daar nie geestelike leiers is nie, dat ons geestelike leiers soontoe kan stuur. Dat die Here vir ons so seën en so bless dat ons onmiddellik kan ingryp wanneer daar rampe is. Waarvoor baie geld nodig is. Nie om ons eie plek op te bou nie. Maar dat ons die sout in die lig kan wees waarvoor Jesus ons geroep het om te wees. En saam het ons 'n baie, baie groter impak as wat elkeen van ons het alleen probeer doen. Dit sal eksponensieel vermenigvuldig as ons gefokus raak. En ek wil vra dat julle asseblief julle idees sal kom deel. Dit wat God op jou hart lê, die drome wat God op jou hart lê. Kom ons praat daaroor. kom ons rig leiers op, kom ons rig champions op wat kan hardloop met idees om 'n verskil te maak. Dat dit nie net woorde wees nie, maar dit regtig dade wees. En dis wat met daai ouens gebeur het. Toe hulle gehoorsaam geraak het aan wat God vir hulle gesê het, wat God hulle voorgeroep het, het die werk begin. Het God ingegryp. En is God wat die vuur in ons in die brand kan steek. Dit is nie ons woorde nie. Dit is God. So ek wil vanoggend wil vra dat ons net ons hande oophou net so voor hom. Nie skaam wees nie, daar sal nie voel mis uit die dak uit op jou val nie. En ek gaan nou net bid dat die Here ons net kom aanraak. Here Jesus, ons kom vanoggend, Here, en eerstens, Here, wil ons kom bely, Here, dat ons baie keer die woord lees, Here, en ons hou dit van toepassing, Here, in die geskiedenis, Here, maar nie op toepassing van onsself nie. En vanoggend wil ons kom vra, Here, dat U die woord in ons lewendig sal maak, Here. Heer, ons van onsself voor U kom gee, Here, nie omdat ons ambitieus is, nie, Here, nie omdat ons, ach, Here, omdat ons megalomanies is, Here, en omdat ons iets wil bewys, nie, Here. Maar Here, ons van onsself vanoggend, Here, kom gee vir U, en vir U kom dankie sê dat U ons eerste lief gehad het, en Here, dat dit ons doel is om U lief te hê. En Vader, ons kom hou ons hande uit voor U en ons kom vra Heilige Gees, Here, om ons te kom salf, Here. Kom salf ons hande, kom salf ons voete, ons monde. En Here, kom geef ons asseblief 'n bonatuurlike fokus, Here, soos wat U vir die Israeliete gegee het, vir die Jode gegee het in die tyd van Esdra, Nehemia, Agga en Sagaria, Here. Om U werk te doen, Here, om U mure op te rig, Here, om die koninkryk te laat kom en U wil te laat geskied, Here. Here, ek wil volgende kom bid, Here, vir soutfabrieke, Here, in ons midde, Here. Ons is sout, Here, ons is nie water nie, Here. Ons is net daar om mense dorst te maak vir U.